Вие сте со SPS на Македонски. Вестите денеска, организаторите на денешниот протест March for Justice или Марширај за правда против родовото насилство одбија да се сретнат со премиерот Скот Морисон зад затворени врати. Нов Јужен Велс и Квинсленд се во состојба на готовност додека се испитуваат нови случаи на COVID-19 во заедницата. Кристијан Потер го тужи ABC и новинарката Луис Милиган за клевета и нови обвинувања кон македонската влада од страна на опозицијата за наводни провизии при обезбедување на кинеските вакцини. Останете со нас. Десетици илјади австралици протестираат ширум земјава против сексизмот и родовото насилство. Бројни сојузни политичари се меѓу присутните на March for Justice или Протестирај за правда во Камбера, вклучително од пратеничката група на лабористите, зелените, независните и неколку либерали, како и пратеници од редовите на Националната партија. Премиерот Скот Морисон и министерката за жени Марис Пејн се најзабележителни одсуства, кои предходно поканија до 4 делегати од протестот да се состанат приватно по настанот. Но организаторите ја одбија понудата и наместо тоа ги повикаа да присуствуваат на протестот и да ги слушаат говорителите на лице место. Една од говорителите е поранешната службеничка на либералите Британи Хигинс, која од лидерите на Австралија побара итно да преземат мерки. Таа рече дека ова не е политички, туку човечки проблем и дека е крајно време да се реши.
This isn't a political problem. This is a human problem. We've all learned over the past few weeks just how common gendered violence is in this country. It's time our leaders on both sides of politics stop avoiding the subject and sidestepping accountability. It's time we actually address the problem.
Застапничката Саксон Молинс, која преживела сексуален напад, исто така зборуваше во Камбера, истакнувајќи дека една на секои пет жени има доживеано сексуално насилство и дека мажите треба да преземат поактивна улога во промена на културата. Таа додаде, цитат, «Не е доволно да се каже, јас никогаш не би силувал никого, треба да размислите за вашето однесување, вашите оправдувања и вашето селективно слепило».
One in five women have experienced sexual violence. Men, where do you think these perpetrators are hiding? They are your friends. They are your co-workers. They are your football mates. And they are your friends from school. It is not enough to say I would never rape someone. You need to think about your behaviors, your excuses, and your selective blindness.
Слушателите кои имаат потреба од информации или подршка поради претрпен сексуален напад може да се јавет на 1-800-RESPECT или на 1800-737-732. Лидерот на лабористите Антони Албанизи ги охрабрува вработените жени во партијата да ги споделат јавно своите приказни и искуства за сексуално вознемирување. Ова доаѓа откако беа изнесени обвинувања во затворена група на социјалните медиуми, составена од повеќе од 1300 жени, кои порано биле вработени во Австралиската работничка партија. Албанизи исто така рече дека ги охрабрува и мажите да ги слушнат тие проблеми и да одговорат на таквото однесување, кое, како што рече, не е својствено само за една страна од политиката, туку е распространето во целото општество.
I encourage women to come forward. I encourage women to speak out. I encourage men to listen to those concerns and to respond. Harassment and sexist behaviour and indeed patriarchy doesn't exist just on one side of politics. It exists throughout society. What we need to do is to make sure that we listen to the concerns that are put forward and respond.
Некои од обвинувањата изнесени во затворената група на социјални медиуми се однесуваат на несоодветни коментари од страна на мажите и притисок врз жените за секс. Господин Албанизи повторно рече лабористите започнале нова внатрешна истрага во врска со политиките и одговорите за сексуално вознемирување и процес на воспоставување нови методи за поплаки внатре во партијата. Тој исто така ги обнови барањата за независна истрага на историските обвинувања против јавниот обвинител Кристијан Порта. Независната пратеничка Зали Стегал, заедно со своите колешки, исто така независни пратенички, Ребека Шарки и Хелен Хейнс, излезе со предлог закон за дополнување на законот за сексуална дискриминација. Господица Стегал вели дека тоа има за цел затворање на дупка во законот, поради која што членовите на парламентот или судството не се одговорни или заштитени од сексуално вознемирување на нивното работно место. Таа вели дека повеќе не се доволни само зборови и дека е крајно време овие прашања да бидат решени преку законодавството. Се чини лудо што во 2021 година треба да представуваме амандман на законодавството, што е од витално значење за да се осигура дека сите работни места во Австралија се безбедни и на кои владее почит, вели независната пратеничка Зали Стегал.
Well, today is an important day, and I think it really needs to be a day where we mark a line in the sand, where we say that words are not enough, and it's time for action. It's time to legislative action. It seems crazy that we would be in 2021 having to present an amendment to a legislation that is vital to ensure all workplaces in Australia are safe and secure and respectful.
Адвокатите на Кристијан Потер денеска потврдија дека тој започнал постапка за клевета во сојузниот суд против ABC и новинарката Луис Милиган во врска со написот на интернет за наводите за историско силување. Господин Потер го тужи јавниот дифузер за објавување цитат «лажни обвинувања» против него во онлайн статија во која што се тврди дека тој бил предмет на историски обвинувања за силување. Неговите адвокати го обвинија ABC за водење на цитат суд од страна на медиумите, а господица Милиган за злобно действување со што го нарушила угледот на господин Потер. Господин Потер осуствува од работа поради неговото ментално здравје на неопределено време, но премиерот Скот Морисон и натаму тврди дека тој ќе биде добре дојден повторно во кабинетот. Здравството на Нов Јужен Велс прави напори да го потврди изворот на нова инфекција на со COVID-19 во државата. Обезбедувач вработен во два хотели за карантин во Сиднеј имал позитивен тест на вирусот, со што заврши скоро двомесечниот период или поточно 55 дена без пренесување на во заедницата. Властите велат дека се прави итно геномско тестирање и дека резултатот се очекува наскоро. Државниот министер за здравство Бред Хазард вели дека блиските семени контакти на работникот биле негативни на вирусот.
Pleasingly, his family at this point have indicated or have tested negative, and that's a good indication. But until we've done all of the necessary investigations and got the genetic sequencing done, it's hard to actually provide any clear indication as to source, which is why the extra time is being done in terms of going back further.
Здравството на Нов Јужен Велс издаде предупредување за голем број места во јужниот дел на Сиднеј, вклучително и 14-дневен период на задолжителна изолација за секое лице кое во саботата на 13 март ги посетило Pancakes on the Rocks во населбата Беверли Хилс, а предупредување има и за две места во Хеймарт, две места во Хърствил и едно во населбата Бексли. 130 лица се идентификувани како блиски контакти. Квинсленд забележа еден нов случај со коронавирус за време на викендот, но здравствените власти сметаат дека е малку веројатно случајот да е поврзан со лекар од болницата во Брисбен, кој претходно бил позитивен на вирусот. Лекарот бил позитивен на тестот откако вратен заразен патник бил пренесен во болницата. Третиот случај бил на ист кат како и првиот и бил позитивен на 12-тиот ден од изолацијата. Хотелот сега е во средина на 72-часовна блокада. Секој кој што требало да замине, сега мора да остане во хотелот, а исто така нема нови пристигнувања. Властите во Хит се обидуваат да пронајдат дали имало нарушување на системот, а Министерката за здравство на Квинсленд, Ивет Дат, вели дека заштитата останува на највисоко ниво.
We comply with the national guidelines and standards in relation to all of the PPE that we provide to our staff in our hospitals. That is absolutely clear. I've had that confirmed again this morning. I think we have to be careful in making assumptions about what has happened in this individual case and trying to assert that it is because of any particular thing, including PPE. It is too early to know that.
Владата на Јужна Австралија испраќа SMS пораки до сите кои неодамна патувале, барајќи од нив да пополнат кратко истражување и да утврдат дали биле на места со висок ризик за COVID-19. Во оваа фаза не се поставени други ограничувања. Главната службеничка за јавно здравје, Никола Спорије, изјави дека е задоволна од ситуацијата за откривање на контактите и од споделувањето на информациите меѓу државите. Државите и териториите внимателно ќе следат ситуацијата во Нов Јужен Велс и Квинсленд, откако Сиднеј и Бризбен ги потврдија првите случаи на локално пренослив коронавирус. Домашните граници целосно се отворија овој викенд, откако Западна Австралија ги намали ограничувањата со Викторија. Ова е прв пат откако коронавирусот пристигна во Австралија, австралиците слободно да патуваат преку сите меѓудржавни граници без да мора да се изолираат. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегон, кој беше повторно избран на функцијата, предупреди дека нема да се двоуми да ја затвори границата доколку тоа биде необходно. Во Македонија 19 лица почина, регистриран е 541 нов случај на COVID-19, како и 521 оздравен пациент во вчерашниот COVID биланс за претходните 24 часа. Нови обвинувања за наводни провизии при обезбедувањето на кинеските вакцини упати опозицијската ВМРО-ДПМНЕ до власта. Опозицијата тврди дека Министерството за здравство на сметка на компанијата Stabry International, фантом фирма од Хонг Конг, уплатило 12,5 милиони евра за 200.000 вакцини. Миле Левков од партијата тврди.
На фантом фирмата Stabry International, според нашите документи, и се префрлени 12,5 милиони долари за 200.000 вакцини, односно Заев и Филипче, на оваа фирма и платиле 100% по висока цена од највисоката цена за која се продавани кинеските вакцини.
Министерот за здравство Венко Филипче најави тужба против Миле Левков од ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи според министерот неточни се информациите за сумата што ја објави ВМРО-ДПМНЕ за набавката на вакцини, а документите што ги објавуваат министерот рече дека се чист фалсификат. Во реакција од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија се вели дека Министерството за здравство, откако не добило повратен одговор директно од компанијата Синофарм, користејќи линкови и контакти, успеало да договори набавка на 200.000 кинески вакцини од Синофарм. Но тогаш Министерството за надворешни работи на Народна Република Кина ветило дека директно ќе ја поврзе Македонија со Синофарм и владата го испочитувала тоа, се вели во реакцијата на СДСМ. Подетално за другите актуелни настани во Македонија ќе можете да слушнете во обширен извештај по вестите. Лидерите на групата Quad се обврзаа да го снабдуваат Индо-Пацифичкиот регион со вакцини. Заедничките напори ќе бидат насочени и кон справување со климатските промени, стабилноста, безбедноста и пандемијата на коронавирус. Председателот на Соединетите Американски држави Джо Бајден, индискиот премиер Нарендра Моди, австралискиот премиер Скот Морисон и Јошихиде Суга од Јапонија објавија дека планираат проширување и забрзување на испораката на вакцини до нациите во регионот кои што имаат потреба, почнувајќи од сега до 2022 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,25 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 16 март. Перт делумно облачно, максимално 34 степени. Аделаид делумно облачно, 25. Мелбурн делумно облачно, 22. Хобарт разведрување 19. Камбера делумно облачно, 22. Врнежливо за Сиднеј, максимално 25. Бризбен повремени слаби врнежи, 23. Дарвин краткотрајни врнежи со слаб интензитет и услови за бура, 31. И Алис Спрингс сончево со максимално до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.